Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Lahko slovenski državni holding reši NLB. Vlada je na včerajšnji seji potrdila predlog zakona, s katerim ustanavlja slovenski državni holding, nekakšno državno supertelo, ki bo po novem upravljalo z državnim premoženjem. Ustanovitev holdinga predvideva preoblikovanje slovenske odškodninske družbe, pripojitev kapitalske družbe in družbe za svetovanje in upravljanje ter ukinitev problematičnega otroka prejšnje vlade AUKN-ja ter posebne družbe za podjetniško svetovanje. Holding si bo tako v upravljanje naložil kar dobrih 11 milijard evrov državnih naložb, s čemer naj bi predvsem poenotil in poenostavil ravnanje z javnim premoženjem. Ko v zadnjem času govorimo o družbah v večinski ali delni državni lasti, se največkrat omenja Novo Ljubljansko banko. V glavnem v negativnem smislu, saj hrbtenico slovenskega bančnega sistema, kot tudi pravimo tej instituciji, pesti izpostavljenost slabim naložbam, kapitalska podhranjenost in ujetost v močvirje medsebojnih interesov, predvsem političnih. Davkoplačevalci gledajo predvsem enormne vsote njihovega denarja, ki se stekajo v našo največjo banko obraznih dokapitalizacijah in kar nikoli ne zadostijo njenim apetitom. Rešitve za NLB, ki jih dosedaj nikakor ni bilo mogoče najti, naj bi sedaj ponudil novi državni holding. Glavna ideja je, da bi se na njegovo hčerinsko družbo prenesle slabe terjatve banke, ki naj bi bilo po zadnjih ocenah kar za pol drugo milijardo evrov. S tem, ko bi se banka znebila svojih toksičnih sredstev, bi lahko razbremenjeno ponovno začela delovati kot normalna banka in bi ponovno postala zanimiva za potencialne investitorje. Pa je res lahko tako preprosto. Finančni minister Janez Šušteršič je na včerajšnji tiskovni konferenci po seji vlade takole strnil plan, ki ga ima vlada z NLB-jem preko novo ustanovljenega holdinga.
Vlada se je seveda ukvarjala s tem, kako ta problem nasloviti. Ena možnost bi bila seveda zagotoviti dodaten kapital za banko. Druga možnost, za katero smo se tudi odločili, je pa prenos slabih terjatov na izven banke, skupaj zavarovanje, ker se ta problem lahko rešuje drugače, se zato vzame več časa. In v zakonu o slovenskem holdingu, v predlogu tega zakona, smo sprejeli tudi člen, ki omogoča, da holding postane naslov, na katerega se v eno od njegovih odvisnih družb, zato da so te operacije ločene od drugih, prenese slabe terjate in tudi pripadajoča zavarovanja. Ta zavarovanja so lahko hipoteke, lahko so tudi deleži v nekaterih podjetjih in podobne stvari. Ne. Kot rečeno, ne, maksimalno tveganje, ki pri tem nastane, je teh 500 milijonov, ker si pa lahko holding za razliko od banke vzame čas, da to rešuje. Lahko terjatve, ki bi bile sada po neki ekonomske vrednosti prenešene, se pa ne po knjigovodske, ampak po neki ocenjeni dejanske ekonomske vrednosti prenešene, se pravi po nižji vrednosti. Ne. Skaj, holding lahko nekaj tega izterja, lahko včasih tudi morda vstopi v lastništvo, prestrukturira, predvsem pa lahko nauči velik del teh zavarovanj in tudi čaka na primeren trenutek za to naučenje.
Ekonomski strokovnjak Bogomir Kovač vidi v tovrstni strategiji tudi pomankljivosti, ki jih minister seveda ni izpostavil.
Zdaj ta tretji način reševanja, da naj bi se takoj drugače ponavljali ali v okviru holdinga ali kakorkoli posebej neko slabo banko, kamor bi seveda postavili vse dvomljive kreditne aranžmaje oziroma terjatve, je seveda nekaj, kar prihaja na eni strani seveda prepozno in po drugi strani v mojem mnenju sproža dva nova problema. Na eni strani je seveda koncentracija teh slabih terjatov v okviru neke skupne združbe, kot je ta državni holding, ki potem združuje seveda pod skupno streho marsikaj, ne, se pravi zavarovalniške posle pokojninskih skladov, potem seveda upravljanje z državnim premoženjem in državna upravičenja, ki izhaja iz tega in konec koncu potem tudi to tako, slabo banko, kot bi jo lahko pač poimenovali. Ne. Tako da je to relativno slabo rešitev, po drugi strani pa seveda res, da tudi če bomo naredili slabo banko, še vedno umanjka tako strani regulatorjev, kot tudi seveda samega bančnega menedžmenta pripravljenost in sposobnost, da se banka sama nekako usposobi za reševanje svojih nasedlih terjatev in to je pa seveda zdaj nek drug problem.
Sicer pa je glede ocene problematičnih naložb Nove Ljubljanske banke včeraj prišlo do trenj tudi znotraj same vlade. Predsednika koalicijskih SLS in Desus Radovan Žerjav in Karel Rjavec sta ostro kritizirala ministra Šušteršiča, ker naj ne bi predstavil kredibilnih podatkov o višini teh slabih naložb. Žerjav je izpostavil, da se številke Banke Slovenije in po drugi strani poročila posebnega pregleda stanja v NLB-ju močno razlikujejo. Brez natančnih podatkov pa ni mogoče učinkovito upravljati slabimi terjatvami preko holdinga. Kakšne so dejanske številke slabih terjatev NLB-ja po oceni Kovača?
Glejte, vse te strokovne ocene in vse to modeliranje z temi različnimi ali stresnimi testi ali pa z različnimi skrbnimi pregledi so bolj ali manj zgolj ocene. Namreč vi morate te slabe terjatve gledati z vidika dinamičnega poslovnega razvoja in vkolikor se recesija nadaljuje, vkolikor se seveda slabo poslovanje komitentov nadaljuje, potem tudi še včeraj normalni krediti ali normalne terjatve bank postajajo problematične. Se pravi, da se ocene, ki jih zelo dajemo in ki so seveda vedno ocene nekega preseka z oceno lahko potem določenega tveganja, kaj se bo zgodilo še z določenimi terjatvami, vendar je neke ocene. Ne. Če se bo recesija nadaljevala, če se bo nadaljevalo pravzaprav to, da nam propadajo panoge, da nam določena celotna gospodarska področja in tudi velika in srednja podjetja seveda propadajo, potem se bodo te slabe terjatve seveda na nek način podaljševale in poglabljale. Ne?
Kovač ob tem opozarja tudi na dolgotrajno zatiskanje oči pred pravimi problemi v zvezi z Novo Ljubljansko banko in slovenskim bančnim sektorjem nasploh, za kar krivi tako prvo vlado Janeza Janše, kot tudi vlado njegovega naslednika Boruta Pahorja.
Banka je relativno pozno ali prepozno spoznala, da se mora zelo sistematično začeti ukvarjati z naslednjimi naložbami. In je pri tem seveda precej časa izgubila. Tako da to je njena napaka, napaka svega države je v tem, da ni dovolj hitro prepoznala, da je osrednja težava seveda Slovenije v bančnem sektorju, ne toliko v javnem sektorju in v javnih financah, kamor se je zlasti usmerjala tako prva Pahorjeva, torej Pahorjeva vlada, kot seveda zdaj tudi celotno osredotočenje nove vlade, Janševe vlade je izključno pravzaprav šlo v to smer.
Je torej realno pričakovati, da bodo po letih slabega in nekonsistentnega ravnanja z državnim premoženjem vse težave naenkrat odpravljene z ustanovitvijo holdinga? Še posebno, ker vsakokratne politične klike na oblasti s tako lahkoto menjavajo upravljavske modele svojih predhodnikov, kot je na primer ta vlada storila z AUKN-jem. Aktualna koalicija seveda brani svoj model holdinga, Marjan Žveglič iz Slovenske ljudske stranke je prepričan, da bo z njim upravljanje državnega premoženja poenostavljeno in transparentno.
Koalicija se z ustanovitvijo ali pa s pripravo predloga za slovenski državni holding ukvarjala kar nekaj časa. Izhajala je iz stališča, da se seveda z slovenskim državnim premoženjem ne upravlja odgovorno, predvsem pa ne se pravi gospodarno. In zato se je vložila napore, da te stvari spremeni. Mislimo, da bo seveda slovenski ustanovitelj državnega holdinga z enega mesta to upravljanje bolj transparentno in seveda tudi bolj enostavno.
Žveglič se po lastnih besedah zaveda nevarnosti vpliva politike na ekonomske odločitve pri upravljanju državnega premoženja in opozarja, da ti vplivi obstajajo vedno.
Ampak je bilo sedaj za AUKN, ne, ko so prihajali na skupščino kot delničari, predstavniki soda, kada pa glasovali vsak po svoje in vsak za druge interese, a je bilo pa to gospodarno in v redu. Ne. Jaz se to strinjam, jaz seveda upam, zato so tudi mandati nadzornega odbora, uprave, strategije različna leta, da seveda ne bi prihajalo do tega, ne, da sej, ko bomo imeli pa nove volitve, ne, pa bomo naredili pa vse drugačne. Sej, upam, da ne.
Kritike na ustanovitev novega holdinga pa letijo predvsem iz opozicijskih vrst in prav tako razumljivo strani AUKN-ja, ki bo prenehal svojim delovanjem po začetku delovanja novega holdinga. Predstavniki AUKN-ja opozarjajo, da želi vlada prenesti državno premoženje izpod nadzora parlamenta in javnosti, s tem pa prikriti njegovo serijsko razprodajo. Takole kritiko opozicijskih socialnih demokratov strnil vodja poslanske skupine Janko Veber.
Torej, sprejemom zakona o slovenskem državnem holdingu gre za tretjo fazo privatizacije, to je zaključna faza privatizacije, tako da se privatizira še tisto premoženje, ki ga do zdaj niso uspeli privatizirati. Seveda bo ta privatizacija potekala na nepregleden način, mimo državnega zbora, vlada bo odločila o postopkih, o vrednostih in seveda lahko pričakujemo dokončno razprodajo energetike in drugih gospodarskih družb, v katerih ima Republika Slovenija svoje deleže. Pri bankah pa zagotovo lahko pričakujemo, da jih bo razbremenila in seveda potem prodala. Slabe terjatve pa bodo ostale na plečih državljank in državljanov, kajti v holding je vključen tudi KAT, kjer so zbrana sredstva za upokojence in ta sredstva s holdingom nacionalizirajo. Torej, pobirajo denar od ljudi, ga podržavljajo in ga bodo obremenili z zadolževanjem, ki je predvideno v tem holdingu, zato da bodo lahko reševali svoje kapitalske interese. Skratka, odločno nasprotujemo takšni razprodaji in takšnim uničujočim namenom vlade.
Z dejstvom, da na ekonomske odločitve vpliva politika, je izpostavil tudi ekonomist Bogomir Kovač, ki opozarja, da se bo z novim holdingom še bolj koncentriral politični vpliv nad gospodarstvom in poenostavili mehanizmi vpliva. Ob tem pa ne verjame, da bo nova schema kaj bistvenega pripomogla k učinkovitejšemu upravljanju in reševanju aktualnih gospodarskih problemov države.
Tako da je njegova edina recimo možna oblika ta, da na eni strani centralizirate upravljavska upravičenja, ne, in tudi seveda jasno politično centralizirate in koncentrirate politično moč. Mislim, da je to en izmed glavnih namenov, podobno kot je tudi glavni namen najbrž, da se čim hitreje odstranijo vodstva obstoječih inštitucij od AUKN-a do KAD-a, SOD-a in tako dalje, ki so očitno za sedanjo politiko problem. Ne? In da se potem z večjo politično koncentracijo moči, ki je rezultat seveda te holdinške organizacije, toliko lažje potem upravlja in vstopa v posamezne, recimo, družbe oziroma podjetja, ki so tako drugače seveda še vedno v solastništvu države. Ne? Nekakor pa ne vidim tukaj reševanja v finančnem smislu, učinkovitega reševanja pa teh posameznih problemov, kajti to so tako različne probleme, da je bilo veliko bolje imeti seveda slabo banko kot ločeno institucijo, potem seveda neko, lahko tudi holding kot tak v ožjem smislu, ki bi se ukvarjal seveda z državnim premoženjem in bi bil seveda neka nadgradnja AUKN-a, medtem kot zavarovalniške posle, ne, ki so pa vezani tako drugače na posebno neke ločene namene, pa bolj ali manj vidim seveda ločeno, ne, in bi jih mogli takoj tako izločiti iz vsega tega.
Željo po neke vrste političnem obračunu je med vrsticami izrazil tudi finančni minister Šušteršič na tiskovni konferenci, kjer je med opisom bodočih smernic delovanja napovedal tudi iskanje razlogov za slabe odločitve v preteklosti, ki imajo morebitne elemente kaznivih dejanj.
Kaj so nadaljni koraki, ki jih predvidevamo? Ena stvar je, da se skrbni pregledi tudi v drugih bankah, v Novi kreditni banki Maribor že poteka. Na podoben način kot ta, v nekaterih drugih bankah bomo to še zagotovili. Pogovori z Banko Slovenije, ne, od Banke Slovenije pričakujemo tudi njihovo poročilo, na podlagi njihovih analiz, kakšno je stanje v bančnem sistemu, kakšne so tudi tveganja in tudi njihova priporočila ali pa mnenje o tem, kako bi bilo ta problem najbolje reševati. Čakajo nas priprava podrobnega, natančnega načrta, te operacije reševanja bančnih bilanc, tudi dogovori z Evropsko komisijo, da bo to vse narejeno v skladu s predpisi o državnih pomočeh. Ne gre za nekaj zelo inovativnega, podobne operacije so v Evropi že bile delane nazadnje na Irskem, neka podobna rešitev se pripravlja tudi v Španiji, tako da pač uporabljamo neke standardne metode. Kar je pa tudi zelo pomembno, ne, ta skrbni pregled, kjer so bile identificirane te slabe terjatve v bankah, tudi seveda še primerjava z analizo, ki jo bo Banka Slovenije naredila, nam omogoča se postaviti tudi vprašanje, kje v ozadju teh slabih terjatov v bankah so tudi slabe odločitve ali pa odločitve, ki so škodljive ali imajo celo elemente kaznivih dejanj. Ne. Tako da je vlada tudi pozvala vse organe, ki imajo pristojnosti za to, da to obravnavajo prioritetno.
In za konec še odgovor na vprašanje iz naslova. Sami ga ne moremo podati in iskreno upamo, da si poslušalci slišanega lahko sami ustvarite svoje mnenje. Verjetno pa bi bilo veliko presenečenje že to, če bi se državni holding v nastajanju obdržal dlje od mandata aktualne vladajoče politične opcije. Kultivirala sta Matej Šebenik in Kožuh.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.